16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
SIPA opet hapsi. Na području Laktaša i Gradiške uhapšeno 6 Srba osumnjičenih za ratni zločin.
Predsjednik Dodik u Sankt Peterburgu učestvovao na Međunarodnom kulturnom forumu.
Rusi zainteresovani za saradnju u energetskom sektoru, izjavio ministar Đokić u Moskvi.
Bivši pripadnik obezbjeđenja Alije Izetbegovića ponovio danas u Hagu da stoji iza navoda da su napad na Markale organizovali Izetbegović i Cerić.
Naoružani napadači u Iraku oteli najmanje 26 državljana Katara, među kojima su i članovi vladajuće porodice.
Utakmicama 22. kola fudbalskog šampionata Srbije završava se prvi dio sezone.
Danas tmurno, maglovito i hladno, sutra slično vrijeme.
Pripadnici SIPE na području Gradiške i Laktaša jutro su uhapsili Dragu Predojevića, Dragutina Vukšu, Simu Ćurguza, Boška Ćurguza, Miroslava Panića i Ranka Došenovića, osumnjičene za ratne zločine nad Bošnjacima. Hapšenje su osudili predstavnici boračke organizacije i građani, informiše Aleksandar Javorac.
Uhapšeni se sumnjiče da su u svojstvu pripadnika policije i vojske Republike Srpske na području Sanskog mosta u ljeto 1992. godine počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva, rekao je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Slobode su lišeni osumnjičeni Predević Drago, rođen 59. godine, Vukša Dragutin, rođen 68. godine, Ćurguz Simo, rođen 68. godine, Ćurguz Boško, rođen 61. godine, Panić Miroslav, rođen 70. godine i Došenović Ranko, rođen 66. godine. Osobe lišene slobode su pod istragom i osumnjičene su da su u svojstvu pripadnika policije Vojske Republike Srpske na području Sanskog mosta počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
Hapšenje 6 pripadnika policije i Vojske Republike Srpske nije prihvatljivo za boračku organizaciju opštine Laktaši, kaže predsjednik ove organizacije Nedeljko Vrančić.
Kad se u federaciji uhapsi jedan starješina da se pusti odmah sutredan, a za toga rukovodioca ide 10 naših saboraca, neprihvatljivo da naš borac koji su borci prve kategorije da se hapse tako, ipak treba da stane i boračka organizacija, vlast Republike Srpske da stane nakon 15 ili 20 godina da se hapse tako ljudi.
Član predsjedništva Udruženja ratnih veterana Republike Srpske Stojan Jerković osudio je današnje hapšenje u Laktašima i Gradišci.
Na ovaj način su pokazali da svaki od nas koji je god proveo jedno određeno vrijeme, 50-40 mjeseci u tome ratu, može da bude znači neki ratni zločinac.
Hapšenje osuđuju i građani Laktaša.
Mi smo sami sebi dozvolili da se to radi od nas. Trebali smo da zauzmemo čvršći stav.
Ovo je samo onaj zakon neki što međunarodna zajednica propisuje samo za Srbe. Ponovo s naše ljude u Hag vratili da im se sudi. A Orića i ostale puste zadani, Mahmuljani puvate preko noć pa puste. Zato sad naši 10 vata.
Pa nije u redu. Nisu sve Srbi krivi. Samo Srbe hapse, a ne znam što to ljudi, naša vlast dozvoli.
Slične stavove čuli smo i od građana Gradiške.
Svako hapšenje muslimana ili Hrvata raziva strah za mojim saborcima.
Ni za jednog tog čovjeka ja smatram da nema dokaza.
Iz tužilaštva BiH navode da će uhapšena lica biti sprovedena tužiocu koji će ispitati osumnjičene i nakon toga donijeti odluku o daljim aktivnostima.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Vinka Lazića iz Ugljevika za ratne zločine počinjene na području Zvornika 92. godine.
Optužnica ga tereti da je u svojstvu načelnika stanice javne bezbjednosti Ugljevik sa pripadnicima vojnih snaga učestvovao u progonu stanovništva bošnjačke nacionalnosti na području opštine Zvornik. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine. Lazić se nalazi u Srbiji, saopšteno je iz tužilaštva BiH.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da je sporazum o operativnoj saradnji i koordinaciji između MUP-a i SIPE inoviran i dopunjen. Lukač je za Glas Srpske izjavio da se dopune sporazuma odnose na borbu protiv terorizma, a da je preciznije definisan dio o postupanju SIPE prilikom akcija na teritoriji Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelima ratnih zločina.
Za danas najavljeno potpisivanje sporazuma o saradnji MUP-a i SIPE prolongirano je za naredne dane. Razlog je nemogućnost direktora policije Republike Srpske Gojka Vasića da prisustvuje potpisivanju zbog smrtnog slučaja u njegovoj porodici. Sporazum bi mogao da bude potpisan sutra ili u petak.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik učestvovao je danas na 4. Međunarodnom Peterburškom kulturnom forumu u Sankt Peterburgu, gdje je prisustvovao Međunarodnom kongresu Sankt Peterburg i Slovenski svijet pod pokroviteljstvom gubernatora Sankt Peterburga Georgija Poltavčenka.
Na kongresu učesnice iz Bugarske, BiH i Makedonije, Poljske, Srbije, Slovačke i Poljske razgovarali su o mogućnostima uspostavljanja turističke saradnje. Tim povodom predsjednik Dodik dogovorio je posjetu predstavnika slovenskih država Banja Luci u junu iduće godine. Gubernator Sankt Peterburga Georgij Poltavčenko najavio je posjetu privredne delegacije Ruske federacije Republici Srpskoj u martu iduće godine. U okviru posjete Sankt Peterburgu predsjednik Dodik sutra će razgovarati s privrednicima i menadžmentom jednog od najvećih preduzeća za proizvodnju turbina i opreme za hidro i termoelektrane. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovaće sutra diplomatskom prijemu u organizaciji gubernatora Poltavčenka, saopšteno je iz kabineta predsjednika.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas u Moskvi da postoji znatan interes predstavnika Ministarstva energetike Ruske Federacije za saradnju sa Republikom Srpskom u energetskom sektoru. Nakon današnjeg sastanka sa zamjenikom direktora Ruske agencije za energetiku u Moskvi Aleksijem Bednovim, Đokić je istakao da je naglašen interes za podršku postojećim projektima ruskih investitora u Srpskoj, kao i za mogućnost novog investiranja u narednom periodu.
Ja sam danas imao sastanak u okviru Ministarstva energetike Ruske federacije sa zamjenikom direktora Ruske agencije za energetiku i razgovarali smo o više pitanja u pogledu mogućnosti razvijanja saradnje u sektoru energetike između Ruske federacije i Republike Srpske. Oni su ispoljili vrlo značajan interes za saradnju u ovoj oblasti kroz podršku postojećim projektima ruskih investitora u Republici Srpskoj, kao i mogućnosti novog investiranja za interes drugih investitora koji bi trebali sa nama da u narednom periodu ostvari saradnju. Dogovorili smo da ćemo u narednom periodu imati novi sastanak, vjerovatno će to biti u Banja Luci, gdje ćemo konkretizovati tu saradnju u narednom vremenskom periodu. Također govorili smo i o mogućnosti nastavka daljih aktivnosti istraživanja na područjima gdje su registrovane određene nalazišta različitih vrsta minerala i sirovina za koje su oni zainteresovani i očekujem da ćemo u tom smislu moći učiniti značajan napredak u narednom periodu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Svjedočeći u odbranu generala Ratka Mladića, bivši pripadnik obezbjeđenja Alije Izetbegovića, izjavio je pred Haškim tribunalom da su napad na Sarajevsku pijacu Markale u zimu 94. organizovali Alija Izetbegović i islamski vjerski poglavar Mustafa Cerić, a sproveli generali takozvane armije BiH. Cilj je bio, kako tvrdi, da se isprovocira vojna intervencija međunarodne zajednice. Zaštićenog svjedoka na sjednici zatvorenoj za javnost ispitalo je i tužilaštvo. Ipak na samom početku svjedok je još jednom potvrdio da stoji iza datih izjava za odbranu generala Ratka Mladića. Prilog Ljiljane Preradović.
Čini se da imamo neki problem sa tehnikom.
Uz tehničke probleme i polusatno kašnjenje, tužilaštvo Haškog tribunala ipak je ispitalo zaštićenog svjedoka odbrane Ratka Mladića. Tužilac Weber tokom jednočasovnog javnog zasjedanja postavio je samo jedno pitanje svjedoku. Da li je svjestan netačnosti podataka iznijetih u Mladićevu odbranu?
Da li ste vi ponovno pregledali svoju izjavu jučer navečer? I jeste li na taj način shvatili da neke informacije koje ste jučer iznijeli, bez obzira da li je riječ o datumima ili događajima, nisu točne?
Svjedok juče je bio jasan. Ideja o masakru na Markalama protekla je od Resa Cerića, a uz podršku Izetbegovića sproveli su je general Sefer Halilović i Mustafa Hajrulaković, zvani Talijan, sve s ciljem izazivanjem intervencije Zapada.
Nije ovo da ja zaključujem, nego su Res i Alija pričali da ne mogu drugačije izazvati međunarodnu zajednicu da vojnu intervenciju ako ne napravi neki veći masakr. Prije toga se pričalo kako i onako gubimo svaki dan 50 do 70 ljudi, a nikakvog efekta nema. Reč je non stop govorio da će i onako košajiti svi na nebo, da nije bitno da se žrtvuje za pravu stvar.
U eksploziji granate na Sarajevskoj pijaci poginulo je 66, a ranjeno više od 140 ljudi. Svjedo kaže da je ideja sprovedena u djelo tek iz drugog pokušaja. Halilović i Talijan su navodno prvi put pogrešno proračunali razdaljinu, pa je granata pala na neki krov u blizini pijace Markale.
Dogovor je bio, rekao im je, ali ja pokušajte ponovo. E onda su oni rekli da moraju sačkati tu postavu UNPROFOR-a sa jednim tim vozilom. I oni su otišli i to je završena priča. Uskoro smo čuli ono svi što je bilo s Markalama.
Sličan scenariju je, tvrdi svjedok, primijenjen i na području Srebrenice, o čemu se Izetbegović dogovorio sa Naserom Orićem. Orić je, kaže, dobio naređenje da formira grupu od 3 do 4 čovjeka i izaziva nemire po selima, ne bi li provocirao Srbe da granatiraju Srebrenicu.
Posthumna odlikovanja medalje Zasluga za narod uručena su danas porodicama 25 boraca Vojske Republike Srpske sa prostora Banja Luke. Odlikovanja je u ime predsjednika Republike Milorada Dodika kao izaslanik uručio predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović, opširnije Darko Šavija.
Dragoslav Mandić, sin poginulog borca Vojske Republike Srpske iz Banja Luke, u ime porodice izrazio je zahvalnost na uručenom posthumnom odlikovanju za njegovog oca. Izražava nadu da će se problem zapošljavanja djece i poginulih boraca što prije riješiti.
Da se zahvalim gradu, boračkoj organizaciji i iskreno se nadam da će držati do toga, što su sada rekli, da će sljedeće godine biti zaposleno 300 mladih.
Mira Karanović primila je medalju Zasluga za narod za poginulog supruga. Kao najveći problem ističe još uvijek neriješeno stambeno pitanje.
Prodavala sam nekoliko puta, te treba ima djece volku, ajde poslije, pa nikada. Na kraju, evo, čeka me više ova godina završena, šta će biti sljedeće, ja ne znam.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović istakao je da je ovo odlikovanje način pokazivanja poštovanja porodicama poginulih i nestalih boraca koji su zaslužili ovo visoko odlikovanje, te da je to dug države i čitavog društva Republike Srpske. Mitrović ističe da su upravo stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje djece poginulih boraca prvi na listi prioriteta.
Sigurno da je to jedno od najvažnijih materijalnih prava i očekujemo da će se u naredne 2-3 godine zaista ovo pitanje riješiti kroz investicije i posebne programe i aktivnosti koje vlada donosi i lokalna zajednica.
Mitrović je rekao da se na spisku nestalih iz Republike Srpske još nalazi 1671 lice, od čega 53 iz Banja Luke, dodajući da je pronalazak i identifikacija nestalih još jedan prioritet u radu Republičke organizacije, porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Predsjednik Milorad Dodik je povodom 15. septembra, dana poginulih i nestalih Republike Srpske, posthumno odlikovao 188 boraca Vojske Republike Srpske medaljom Zasluga za narod.
Centar za sprovođenje zakona Jugoistočne Europe dodijelio je policiji Republike Srpske u prostorijama MUP-a u Banja Luci priznanja za 2 uspješno sprovedene međunarodne akcije. U aprilu i maju ove godine policija Republike Srpske sprovela je akcije Kula i Maska i tom prilikom uhapsila više osoba i zaplijenila veću količinu droge i municije. Centar za sprovođenje zakona ocjenjivao je rad policijskih agencija iz 12 država Jugoistočne Europe, opširnije Gostimir Kajeskić.
Nagrade i priznanja Centra za sprovođenje zakona Jugoistočne Europe stigli su za 2 međunarodne akcije. Iz Seleka je stiglo priznanje policiji Srpske za akciju Kula koja je sprovedena sa MUP-om Crne Gore, kao i za akciju Maska sprovedenu u saradnju sa MUP-om Crne Gore, Hrvatske i Selek centrom. Uhapšeno je više osoba i zapljenjena veća količina droge i oružja, rekao je zamjenik direktora policije Republike Srpske Darko Ćulum.
U ime operativnim akcijama, znači lišene slobode, oko 31 lice, izvršene su pretrasi na 30-40 lokacija, oduzeta je određena količina opojne droge, oružja, eksploziva, putničkih vozila, terenskih vozila, kao i određena količina cigareta.
Select centar pruža mogućnost za poboljšanje regionalne saradnje, agencija za sprovođenje zakona i razmjenu informacija pri sprovođenju zajedničkih akcija. Oficir za vezu BiH pri ovom centru, Adnan Mahmutović, naglasio je da se policija Srpske pokazala kao dobar partner u rješavanju krivičnih djela organizovanog kriminala.
Ovog Republike Srpske je pokazao da posjeduje dovoljan nivo znanja, sposobnosti, vještine, da može, dakle, da se ravnopravno uključi u borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i da bude jednako uspješan kao i sve druge policijske agencije u regionu.
Centar za sprovođenje zakona Jugoistočne Europe svakih 6 mjeseci ocjenjuje rad policijskih agencija iz 12 država.
Banja Lučko okružno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 15 lica sa područja Banja Luke, Mrkonjić grada, Šipova i Kneževa zbog krivičnih djela primanje i davanje mita, trgovina uticajem i falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, saopšteno je iz tužilaštva.
Osumnjičena lica su tokom 2013. godine na području Banja Luke putem posrednika omogućavali zainteresovanim licima s područja Mrkonjić grada, Ribnika, Šipova i Kneževa da za određene novčane iznose pribave potrebnu medicinsku dokumentaciju, otpusna pisma, nalaze i mišljenja kliničkog centra Banja Luka koju su lica koristila u postupku ocjene radne sposobnosti kod Fonda PIO.
16 časova 16 minuta. U nastavku dnevnika slušajte.
Vlada Republike Srpske utvrdila prijedlog zakona o stečaju.
Zbog izostanka odluke Evropske unije da dozvoli viznu liberalizaciju za Kosovo, Tači pozvao na proteste. Do kraja ove godine pred poslanicima Narodne skupštine mogao bi se naći prijedlog novog zakona o radu. Zbog ove činjenice danas su u Banja Luci razgovarali predstavnici Unije udruženja poslodavaca i Konfederacije sindikata Republike Srpske. I dalje je mnogo otvorenih pitanja, ali svi učesnici razgovora ističu da je dijalog jedino rješenje da se dođe do konačne verzije zakona koji bi bio na korist svima. Za sutra je zakazan sastanak Unije udruženja poslodavaca sa Savezom sindikata Republike Srpske. Opširnije Nenad Stupar.
Za poslodavce je dalje spojeno 18 članova radne verzije zakona o radu. Imaju primjedbe na pauzu za vrijeme radnog vremena, broj dana godišnjeg odmora i minuli rad. Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić ističe da i dalje ostaju pri stavu da se na državu trebaju prebaciti davanja za vrijeme trudničkog bolovanja, a da osnov za obračun plata bude radni učinak. Trivić je rekao da je tema na današnjem sastanku bilo i pitanje kolektivnog ugovora.
Treba izmijeniti dijelove gdje se stvari iz opšte kolektivnog ugovora stavljaju u zakon o radu, zato što se njihovim stavljanjem u zakon o radu malte ne ukida socijalni dijalog i dijalog između sindikata i poslodavaca, i mi ćemo u narednim danima razgovarati o tom kolektivnom ugovoru i sve one stvari koje su bile predviđene zakonom izdogovarati kao pred neki ugovor između poslodavaca i sindikata vezano za opšti kolektivni ugovor.
Konfederacija sindikata Republike Srpske nije reprezentativan socijalni partner i ne učestvuje u razgovorima sa vladom prilikom formiranja konačne verzije zakona o radu, ali predsjednik Obrad Belenzada ističe da konfederacija okuplja mnogo radnika i da će im svaki razgovor s poslodavcima donijeti dobro. Kritikovao je Savez sindikata Republike Srpske koji ne učestvuje u razgovoru sa vladom i poslodavcima.
Neću da kažem da se donijeti zakon vlada na štetu radnika, ali ako ne učestvuju i poslodavci i sindikati u tom dijelu, vjerojatno će donijeti. Ne može vlada sama znati ove probleme, sve koji se dešavaju na terenu bolje od nas, jer da zna vlada sama bolje, onda ne bi trebao niko sem vlade, ni poslodavci ni sindikati. Ne mislim da će namjera biti ta, ali mislim da kroz ova iskustva naša koja radimo i u sindikatima i poslodavcima, da imamo određenih iskustava i imamo na terenu određenih problema koje treba razriješiti kroz zakon rada.
Međutim, za sutra je zakazan novi sastanak Unije udruženja poslodavaca i Saveza sindikata na kojem će pokušati da postignu saglasnost u vezi sa ključnim odredbama novog zakona o radu. Zbog ovog sastanka Vlada Republike Srpske odložila je za petak razgovor sa socijalnim partnerima o ovom pitanju.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o stečaju kojim se želi stvoriti uslovi da stečaj predstavlja lijek za oživljavanje poslovnih subjekata koji imaju strukturne probleme, a ne mogu ih sami riješiti, te imaju radni ili bilo koji drugi kapacitet koji ih može pokrenuti.
Ekonomskom politikom vlade za 2015. godinu utvrđene su mjere s ciljem poboljšanja iscrpljene privrede zbog sve većeg broja privrednih subjekata koji su nelikvidni, a kao jedna od mjera je i donošenje novog zakona o stečaju. Vlada je usvojila i informaciju o sprovođenju aktivnosti na pripremi projekta vjetroelektrane Hrgud, koji će se financirati kreditnim sredstvima u iznosu od 60 miliona evra.
Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o otvaranju stečaja u fabrici šećera Bijeljina i za stečajnog upravnika imenovao Lazu Đurđevića, saznaje poslovni portal kapital.ba.
U sudskom rješenju pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana prijave svoja potraživanja sa dokazima o njihovoj osnovanosti. Prijavljena potraživanja će se analizirati na ispitnom ročištu zakazanom za 10. mart 2016. godine.
Milijunska ulaganja stižu u Kozarsku Dubicu. Ova podkozarska opština potpisala je ugovor o kupoprodaji zemljišta u poslovnoj zoni Lipova Greda sa italijanskom kompanijom Megasil. Ova kompanija gradit će fabriku za proizvodnju silicijskih poluga i listića, a ukupna investicija iznosit će 35 milijuna evra. U prvoj fazi bit će uloženo 12,5 milijuna evra i već sljedeće godine očekuje se da će biti zaposleno 90 radnika. Ovo je prvi strani investitor koji ulaže u dubičku poslovnu zonu Lipova Greda. Prilog Gordane Vile.
Godišnja proizvodnja u dubičkoj fabrici iznosit će 120 megavata silicijskih poluga i listića i bit će među najvećim u Europi, najavljuju italijanski ulagači. U dubičkoj poslovnoj zoni gradit će se fabrika za proizvodnju sirovine koja će se slati u Italiju. Do kraja naredne godine trebalo bi da bude zaposleno 90 radnika, ističe predsjednik Mega Group iz Italije Franco Traverso.
2017. planiramo otpočeti proizvodnju, znači silicijskih poluga i silicijskih listića. I ovo je samo prvi korak, znači za cijeli lanac industrijski koji planiramo izgraditi u Dubici.
Ukupna vrijednost italijanske investicije iznosi 35 miliona evra, kaže menadžer kompanije Megasil iz Kozarske Dubice Dražen Vidović.
Dok u prvoj fazi koja treba da se realizuje do kraja prvog semestra 2016. godine, znači da već bude u punom režimu proizvodnje, bi trebalo da iznosi oko 12,5 miliona eura.
Vlada Srpske i opština Kozarska Dubica pružile su podršku za dolazak prvog stranog investitora u dubičku poslovnu zonu, kaže načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro.
Ovo je zaista jedan veliki početak, rekao bih, za industrijsku zonu, bez obzira što imamo već tamo dva investitora. Ovo je prvi strani investitor sa velikim financijskim ulaganjem.
Od nove investicije očekuje se značajan priliv novca kako u Kozarsku Dubicu, tako i u Republiku Srpsku. Krajnji cilj je 230 radnih mjesta. Ulagači poručuju, riječ je o savremenoj tehnologiji, neškodljivoj za životnu sredinu.
Pred poslanicima Europskog parlamenta danas će se na dnevnom redu plenarne sjednice koja se održava u Strasburu naći nacrti rezolucije o Daytonu kojom ovo zakonodavno tijelo Europske unije obilježava 20 godina od potpisivanja Daytonskog sporazuma u Parizu.
Iako je prvobitno u proceduru upućen samo jedan nacrt rezolucije, i to je izvjestioca Europskog parlamenta za BiH Kristijana Danprede, do juče su stigla još 4 nacrta od različitih parlamentarnih grupa. Svih 5 dokumenta danas bi parlamentarne grupe trebalo da sastave u jedinstven dokument, prenose federalni mediji.
Region i svijet, mirni protest u Prištini zbog izostanka odluke Europske unije da odobri viznu liberalizaciju u Kosovu, najavio je drugi čovjek vlade u Prištini, Hašim Tači, svega dan pošto je oštro kritikovao izostanak dobre volje u Briselu.
Tači je neposredno poslije objavljivanja preporuke rekao da je potez Brisela diskriminatorski i da predstavlja vjetar u leđa ekstremistima na Kosovu. Radio televizija Srbije prenosi da se Tačijev gnjev usmjeren protiv Europske unije objašnjava činjenicom da je vlada na čijem se čelu nalazi Isa Mustafa bila apsolutno ubjeđena da će Kosovo do kraja godine dobiti viznu liberalizaciju, čime bi se na neki način kompenzovala neuspješna kandidatura za članstvo u UNESCO.
Grupa od oko 100 naoružanih napadača kidnapovala je najmanje 26 državljana Katara iz lovačkog kampa u pustinskom dijelu Iraka u blizini granice sa Saudijskom Arabijom.
Među otetim su članovi vladajuće porodice Katara, izjavio je za Sputnik i izvor u iračkoj policiji. Prema njegovim riječima, taoci su odvedeni u nepoznatom pravcu, a snage bezbjednosti počele su istragu.
Sirijska vojska uz podršku pripadnika Narodne samoodbrane zauzela je strateško visoravan Nuba u blizini glavnog uporišta terorista Nusra Fronta u gradu Salma, 12 km od granice sa Turskom, saopštio je vojni izvor.
Zauzimanje visoravni Nuba omogućit će sirijskoj vojsci da vodi ofanzivu sa tri strane od grada Salma, prenosi Sputnik.
Slušate Dnevnik. Poslije jednogodišnje pripreme opremanja studija i razrade programske šeme, televizija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Hram 6. januara na Badnje veče počeće emitovanje programa preko kablovskih emitera i tako postati dostupna većem broju gledalaca u Srbiji, Republici Srpskoj, BiH i Crnoj Gori. Prema riječima glavnog i odgovornog urednika protojereja Stavrofora Stojadina Pavlovića, TV Hram će kroz različite forme svojim programom promovisati hrišćanske i univerzalne ljudske vrijednosti.
Mi ćemo pratiti informativu kako naše Srpske pravoslavne crkve, tako i naših eparhija u otadžbini rasejanju. U tom pravcu smo već i dogovorili da određenu saradnju ostvarimo sa televizijama, pre svega Ruske pravoslavne crkve, televizije Spas, zatim grčke i svih drugih crkava istočne pravoslavne orijentacije. Svesni smo naravno da nismo dovoljno jaki da u ovo vrijeme sami načinimo program. Toga radi smo već formalizovali, dogovorili saradnju sa javnim servisom Radio Televizije Srbije, sa Radio Televizijom Republike Srpske, Radio Televizijom Vojvodine, Studijom B, Televizijom Most, Srpskom televizijom iz Podgorice, Srpskom televizijom Herc iz Trebinja, Srpskom naučnom televizijom i pojedinim lokalnim stanicama na teritoriji Srbije i sa drugim produkcijama iz naše otadžbine, rasejanja i drugih crkava pravoslavnih.
14. Međunarodni festival poezije za djecu i mlade, poezija u bašti Sljezove boje, zatvoren je danas u istočnom Sarajevu prigodnim programom Jutro sa pobjednicima konkursa i učesnicima festivala. Za najuspješnije pjesnike proglašeni su Miljana Orašanin, učenica 4. razreda gimnazije Pale, koja je osvojila nagradu Pjesničko uzdarje Radoslavnica, i učenik 2. razreda gimnazije Jovan Dučić iz Trebinja, Nikola Kraljević. Prilog Milana Stojić.
U kategoriji do 5. razreda osnovnih škola najbolja je bila Ana Kocić iz Niša, a u kategoriji od 6. do 9. razreda nagrađena je Erna Balijagić iz Bijelog Polja. Za učenika 2. razreda gimnazije Jovan Dučić iz Trebinja, Nikolu Kraljevića, prva nagrada u kategoriji srednjoškolaca je veliko priznanje.
To je veliko priznanje za mene. Počeo sam napisati, najprije sam pošao u gimnaziju, evo je prva nagrada.
Miljana Orašanin, učenica srednjoškolskog centra Pale, je proglašena za najboljeg mladog pjesnika i osvojila je pjesničko uzdarje Radoslavnica.
Što se tiče ove pjesme koju sam pisala, nosi naziv Sjećanje na djetinjstvo po uzoru na Branku Bosanogo djetinjstvo.
Na konkurs festivala pod nazivom Bosanogo djetinjstvo poslato je 578 pjesama koje je napisalo 239 učenika osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske, Federacije BiH, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Predsjednik žirija ovogodišnjeg festivala, pjesnikinja Dara Sekulić, rekla je da su djeca veoma talentovana.
Djeca pišu prekrasno. Oni tako predivno slijede tradiciju. Ima tu uticaja i usmene narodne poezije srpske. Ima uticaja i kod pjesnika koje oni slijede i koje vole. Međutim, svi ti uticaji, u stvari, to je pravi kvalitet.
Prema riječima umjetničkog direktora 14. Međunarodnog festivala poezije za djecu i mlade Vitomira Mitrića, Forum Teatar, organizator ove kulturne manifestacije, objavit će knjigu najboljih i nagrađenih radova sa 13. i 14. festivala. 14. Međunarodni festival poezije za djecu i mlade, poezija u bašti Sljezove boje, posvećen je Branku Ćopiću, a finansiralo ga je Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske.
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u Ivanjici gdje igraju protiv Javora u 22. kolu Superlige Srbije. Poslije 65 minuta igre Zvezda ima prednost od 2-0. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
U fudbalskoj Superligi Srbije večeras se završava prvi dio sezone susretima 22. kola. Tri utakmice zakazane su za 17 časova, a među njima i derbi kola u kojem Partizan dočekuje tim Čačanskog Borca. Vodeći tim lige je Crvena zvezda sa 59 bodova, dok je drugi borac sa 37 bodova. Partizan se nalazi na petoj poziciji, a ima 33 boda. Pauza u fudbalskom šampionatu Srbije trajeće do 20. februara naredne godine, kada je na rasporedu 23. kolo. Fudbaleri argentinske River Plate prvi su finalisti svjetskog klubskog prvenstva. Šampion Južne Amerike je u polufinalu u japanskom gradu Osaka savladao ekipu Hirošime rezultatom 1:0 pogodkom Luisa Alaria u 72. minutu. Sutra će biti odigran drugi polufinalni susret u kojem se sastaju evropski prvak Barcelona i šampion Azije kineski Guangzhou. Finale će biti odigrano u nedjelju 20. decembra. Rukometašice Norveške Crne Gore sastaće se večeras u derbiju četvrtfinala svjetskog prvenstva od 20:45. Domaćin šampionata Danska igra protiv Rumunije, a ostali parovi su Holandija, Francuska i Poljska, Rusija. Finalni meč svjetskog šampionata za rukometašice bit će odigran u nedjelju. U sportskoj rubrici još informacija iz vaterpola. Šampion Srbije Beogradski Partizan večeras dočekuje mađarski tim OSC iz Budimpešte u četvrtom kolu Lige šampiona od 20 časova. Partizan je osvojio 3 boda u grupi B dok su Mađari bez bodova. Nakon zimske pauze koja će uslijediti, takmičenje u Ligi šampiona za vaterpoliste bit će nastavljeno u februaru.
Danas je tmurno, maglovito i hladno, a samo na jugu i na planinama sunčano i malo toplije. I sutra slično vrijeme. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova. Rudo 1 stepen, Han, Pijesak, Foča, Krupa na Urni, Srbac, Čemerno i Bijeljina 2, Kalinovik, Prijedor, Srebrenica, Šipovo, Višegrad, Banja Luka, Zvornik i Novi Grad 3, Mrkonjić Grad, Sokolac, Doboj 4, Gacko i Ribnik 5, Nevesinje 8, Bileća 13 i Trebinje 14 stepeni. Sutra će biti vrijeme slično današnjem. Ujutru prohladno, na istoku, sjeveru i zapadu uz čestu pojavu sumaglice i magle. Tokom dana u Hercegovini na planinama pretežno sunčano i prijatno toplo, a u većini ostalih predjela magla i niski oblaci će se zadržavati veći dio dana. Uz prohladno vrijeme, u pojedinim predjelima tokom dana će doći do djelomičnog razvedravanja uz povremene sunčane periode. Jutarnja temperatura između -4 i 1, na jugu do 4, a u višim predjelima od -6. Maksimalna dnevna od 3 do 8, na jugu do 13, a u krajevima sa dužim zadržavanjem magle između -1 i 2.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
SIPA opet hapsi. Na području Laktaša i Gradiške uhapšeno 6 Srba osumnjičenih za ratni zločin.
Predsjednik Dodik u Sankt Peterburgu učestvovao na Međunarodnom kulturnom forumu.
Rusi zainteresovani za saradnju u energetskom sektoru, izjavio ministar Đokić u Moskvi.
Bivši pripadnik obezbjeđenja Alije Izetbegovića ponovio danas u Hagu da stoji iza navoda da su napad na Markale organizovali Izetbegović i Cerić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.